Удзельнік сённяшняй дыскусіі, старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў, сказаў свабодзе, што ўдзел ва ўсходнім партнерстве сапраўды можа стаць першым крокам на дарозе вяртання Беларусі ў Еўропу.
Нарэшце Беларусь хоць у які агульнаеўрапейскі працэс уваходзіць. Сам факт уваходжання хоць у нейкі агульнаеўрапейскі працэс, ну, ён стварае, што называецца, прэцэдэнт. Калі яна ўвайшла ў адзін агульнаеўрапейскі працэс, то далей, як бы, ну, пры пэўных змен натуральна ўнутры краіны, а ёсць падставы на падставе гэтага прэцэдэнту думаць і пра далучэнне да іншых агульнаеўрапейскіх працэсаў.
Часовы паверыны ў справах прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель агучыў сёння лічбы фінансавання праекта ўсходняга партнерства ў розных краінах. Арменія атрымае больш як 98 мільёнаў еўра, Азербайджан – 92, Беларусь – 21, Грузія – 120, Молдова 209, Украина 494 миллиона евро. Плянуется, что в 2010-2013 годах финансирование подвысится на 75%. У размове со «Свободой» спадар Гольц-Апфель сказал, что 21 миллион евро – далеко не все гроши, которые может отримать Беларусь. Дадатковыя сродкі прадугледжваюцца праз удзел краіны ў рэгіянальных і міжрэгіянальных праграмах.
Ужо ў рамках еўрапейскай палітыкі добрасуседства аддаецца вялікая ўвага праграмам міжрэгіянальнага супрацоўніцтва. Беларусь дзейнічае ў трох такіх праграмах: Польша, Беларусь, Украіна, Латвія, Літва, Беларусь, Беларусь, рэгіён Балтыйскага мора. І тут усе атрымліваюць больш сродкаў менавіта з фондаў еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Еўрапейская камісія ўжо спалучыла адпаведныя фонды з фондамі еўрапейскай палітыкі добрасуседства. І, зразумела, з'явіцца больш магчымасцяў для развіцця супрацоўніцтва, а таксама ўсходняе партнерства будзе, натуральна, у фокус увагі ўключацца.
Ігар Лялькоў так тлумачыць розныя сумы грошай, якія атрымае кожная з шасці краінаў удзельніц ўсходняга партнерства.
Ну, гэта ёсць індыкатар ступені заангажаванасці той ці іншай краіны, гатовасці заангажавацца ўвесь комплекс таго, што прапаноўваецца ўсходнім партнерствам. Таму што, наколькі я разумею, гэта ёсць наглядная дэманстрацыя вынікаў працы нашай дыпламаты. Значыцца, яны сказалі, што Беларусь гатова далучыцца да таго, такое каштуе ў суме столькі, а да чагосьці не гатовая далучыцца. Азербайджан, Арменія гатовая далучыцца да больш шырокага комплексу пытанняў, які будуць вырашацца. Сразу складе узгодня партнерства.